Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Počele tehničke pripreme za pregovore sa Evropskom unijom. U Beogradu sutra Herman Van Rompuy i Karl Bildt. Evropska unija u ponoć dobija 28. zemlju članicu Hrvatsku. Centralna proslava večeras u Zagrebu. Delegaciju Srbije predvode predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić. Egipatska opozicija na masovnim protestima traži ostavku predsjednika Morsija. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo našim građanima u Egiptu da izbjegavaju velike gradove u kojima se okupljaju demonstranti. Na fakultetima Univerziteta u Beogradu počinje polaganje prijemnih ispita za upis u prvu godinu studija. Srpske košarkašice igraju za bronzu protiv Turske na evropskom prvenstvu. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura od 20 do 26 stepeni. Počele su tehničke pripreme za pregovore sa Evropskom unijom i opšta je ocena da Srbiju očekuje mnogo posla. Narednih dana u Srbiju dolaze visoki evropski zvaničnici sa, kako su rekli, porukama ohrabrenja i čestitkama.
Sutra na razgovore sa najvišim srpskim zvaničnicima stižu predsjednik Saveta Unije Herman Van Rompuy i šef švedske diplomatije Karl Bildt. 9. jula očekuje se dolazak Catherine Ashton. Potom u Beograd stiže i komesar za proširenje Štefan File kako bi sa srpskim zvaničnicima razgovarao o pripremama za početak pristupnih pregovora. Beograd bi prema najavama premijera Ivice Dačića trebalo da formira timove i imenuje glavnog pregovarača.
U Zagrebu se okupljaju predsjednici država i vlada i visoki zvaničnici Evropske unije koji će večeras prisustovati centralnoj svečanosti povodom ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. U Zagreb dolazi i delegacija Srbije koju predvode predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić. Kako primećuju brojni izveštači, atmosfera u gradu je svečana, ali nema euforije zbog učlanjenja u uniju. Iz Zagreba naš specijalni izveštač Jelena Vidić.
Bina na trgu Bana Jelačića i pres centar u kojem je akreditovano više stotina izveštača iz Hrvatske regiona, ali i celog sveta, spremni su za slavlje koje će početi večeras za građanstvo prigodnim programom na trgu, a za brojne visoke zvaničnike iz sveta svečanom večerom koju priređuju predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović. Državnici će se zatim priključiti proslavi na trgu gde će posle pozdravnih govora hrvatskih i evropskih zvaničnika vatrometom i uz odu radosti, tačno u ponoć, biti zvaničeno da je Hrvatska 28. članica Evropske unije. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić rekla je da se slavi završetak velikog posla tokom kojeg je Hrvatska prošla kroz političko sazrevanje i izgradnju institucija. Od ponoći se ne samo prilagođavamo, već počinjemo da delimo odgovornost za donošenje odluka u Evropskoj uniji, rekla je Vesna Pusić. Istovremeno, iako postajemo ravnopravni član Unije, Hrvatska ostaje gde je i bila u istom regionu sa kojim nastavljamo partnerski odnos, rekla je Pusićeva.
U regiji imamo zemalja od punopravnih članica do zemalja koje još nisu postale kandidati, ali taj cijeli spektar znači da regija može, treba i ide naprijed prema uređenim državama i punopravnom članstvu. Hrvatska vidi svoju odgovornost u partnerskim odnosima sa zemljama u regiji i potrebi da zajednički preuzmemo odgovornost za stabilnost jugoistočne Europe.
Za Hrvatsku je veoma važno da će se sutra u Zagrebu prvi put u regionu na istom skupu naći predsjednici Srbije i Kosova Tomislav Nikolić i Atifete Jahjaga, rekla je Vesna Pustić.
Vrlo važan korak za regiju. Činjenica da zemlje u jugoistočnoj Europi prepoznaju mogućnost da nađu dugotrajnu stabilnost u okvirima Evropske unije na ovom terenu još uvijek funkcionira i zbog toga daje šansu za razvoj, napredak i stabilnost, pa i za rješavanje tako teških problema ili tako kompliciranih odnosa kakvi su između Srbije i Kosova. Dakle, mislim, značajno, važno, pozitivno.
Pusićeva je Srbiji poručila da u nastupajućim pregovorima sa Unijom ne traži koji su kriterijumi nepravedni, već da iz pregovaračkog procesa stvori sistem koji će biti sposoban da rešava probleme društva. Takođe je rekla da Beograd i Zagreb intenzivno rade na rešavanju problema uzajamnih tužbi za genocid.
Hvala, bila je to naša Jelena Vidić specijalno za Novosti dana iz Zagreba. Na početku hrvatskih pristupnih pregovora bilo je mnogo više optimizma i na jednoj i na drugoj strani. Situacija je danas mnogo drugačija i pred Srbijom je dug i mukotrpan proces, ocenili su gosti naše emisije Sedmica. Iako niko od njih ne dovodi u pitanje osnovne evropske vrednosti, ne slažu se u oceni da li je Unija u ovom trenutku najbolje rešenje za Srbiju. Zabeležila Đurđica Dragaš.
Dilema koja je u Srbiji stalno otvorena, da li nas Evropa želi ili ne, mnogo je manje važna od pitanja šta mi sami želimo da postignemo, veruje profesorka Elektrotehničkog fakulteta Srbijanka Turajlić. Pošto, po njenom mišljenju, odgovor na to pitanje još uvek nemamo, trebalo bi da ga potražimo na proverenom mestu.
Nezavisno od toga da li nas Unija hoće ili neće, mi kao zemlja, mi kao društvo, možemo imati samo koristi ako pokušamo sebe da uredimo u skladu sa evropskim vrednostima. Pošto je očito da to nismo u stanju sami da uradimo, jer smo toliko potonuli u korupciju da ne znamo gde se nalazimo, jako je dobro da u tome dobijemo pomoć.
Vreme kada je Evropska unija bila odlična šansa za male i siromašne zemlje kao što je Srbija, odavno je prošlo, smatra profesor Filozofskog fakulteta Leon Cohen. Predstavljajući Uniju kao rešenje svih naših problema, aktuelna vlast priča bajke od kojih obični građani nemaju nikakve koristi, a takva ideološka zamajavanja služe im samo da opstanu na vlasti, smatra Cohen.
Narod je vrlo svestan u kakvom se problemu nalazi. Narod od 2008. godine svake godine živi sve gore. Takozvani evropski put je ideološko pokriće za jednu nesposobnu i korumpiranu vlast da ne čini ono što bi morala da čini da izvuče Srbiju iz socijalne i nacionalne katastrofe. Tu je suština.
Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i savjetnik hrvatskog predsjednika Siniša Tatalović smatra međutim da se stvari mogu menjati u hodu. Podsjeća da je i Hrvatska imala mnogo problema, uključujući i aferu Sanader, ali veruje da su upravo pristupni pregovori sa Unijom pomogli u njihovom rešavanju.
Taj pregovarački proces je, da tako kažem, nešto što je neka vrsta čišćenja organizma. U tom smislu pregovarački proces vam prvo identificira sve probleme koji su vezani za vaše društvo. Tu imate jedno skeniranje kao na rengenu gdje se vidi sve što je loše i što nije u skladu sa tim standardima kojima bi vi trebali težiti.
Sasvim je normalno da postoje i zagovornici i protivnici Evropske unije, kaže Tatalović, ali i dodaje da konačnu reč svakako daju građani. Na referendumu koji je krajem prošle godine održan u Hrvatskoj za ulazak u Evropsku uniju izjasnilo se nešto više od 66% izašlih birača.
Ambasador Francuske u Srbiji, François Xavier Denio, smatra da ništa ne bi trebalo da spreči Srbiju da započne pregovore sa Evropskom unijom pre kraja godine, ako nastavi da ulaže napore istim tempom kao i do sada. Prema njegovim rečima, mnogo toga je urađeno, ali normalizacija odnosa sa Kosovom je složen i dug proces koji nije završen. Denio je za Blic rekao da će to biti deo važnih parametara u pregovorima o pristupanju. Dodao je da je Evropa priznala i nagradila izuzetne napore Srbije i Kosova u cilju mira, kao i političku hrabrost njihovih lidera. Ambasador Denio kaže da zna da je vlada Srbije kao i Francuska želela raniji datum otvaranja pregovora, ali da je januar iduće godine bio uslov da sve članice Unije postignu konsenzus.
Austrijski kancelar Werner Faymann povodom prijema Hrvatske u Evropsku uniju ističe da je cilj integracija svih zemalja Zapadnog Balkana i da je evropska perspektiva za Srbiju veoma važna. U intervju Bečkom dnevniku Kurir ističe da je Srbija dosta toga uradila za dobijanje perspektive pristupa, ali da je važna tačka slabljenje nacionalizma, koji uvek, kako kaže, vodi ka ekstremnoj politici. Faymann je ukazao da je Srbija još daleko od pristupa Evropskoj uniji i da se još ne može govoriti o datumu prijema u članstvo. Prema njegovim rečima, zemlje Balkana najpre moraju nadoknaditi zaostajanje u oblastima vladavine prava, politike i ekonomije.
Posle zelenog svetla iz Brisela najavljuje se rekonstrukcija vlade. Politički analitičari ocenjuju da bi, ako rekonstrukcija ne bude uspešna, mogla da dođe i do prevremenih izbora, beleži Tina Amić.
Ako prevagnu stranački interesi i rekonstrukcija vlade ne uspe, prevremeni izbori su neminovnost, ocenjuju analitičari. Iako mu se u ovom trenutku rekonstrukcija vlade čini verovatnijom od vanrednih izbora, programski direktor CESID-a Marko Blagojević ne isključuje ni jednu opciju.
Nama uvek vise nad glavom vanredni parlamentarni izbori, jer su prosto koalicije takve, tako su napravljene da ne mogu biti savršeno solidne i stabilne. Njih ne čine partije koje se vole među sebe, neko koje prosto moraju da sede zajedno, jer drugačije nije bilo moguće u trenutku kada je vlada pravljena. Dakle, pitanje samo političkog interesa partije koje čine vladajuću koaliciju, kako će ta koalicija funkcionisati, odnosno pitanje njihove percepcije isplativosti novih izbora.
Sociolog Jovo Bakić smatra da su vanredni izbori izvesnija opcija, jer kako kaže, verovatno će se utvrditi da rekonstrukcija vlade ne može da se obavi na valjan način.
Naravno, u politici je uvek sve moguće, može se desiti da ipak vlada bude rekonstruisana, ali čini mi se da je verovatnije da rekonstrukcija vlade propadne i da, onda, da se onda ide na izbore.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da izbori ne bi bili najbolje rešenje, jer je za izazove sa kojima se suočavaju srpsko društvo i država politička stabilnost neophodna.
Dakle, ako želite proces implementacije Briselskog sporazuma, vama je potrebna politička stabilnost. Druga stvar koja je tu važna jeste su antikrizne mere. U osnovi ekonomski nepopularne mere koje, da bi se sprovele, isto tako zahtevaju određenu političku stabilnost. I najzad, to je nastavak procesa borbe protiv korupcije i kriminala.
Stanković je uveren da će, ukoliko se sve tri stranke vladajuće koalicije u potpunosti usaglase o sprovođenju antikriznih mera, to biti još jedan nagoveštaj da izbore ne treba očekivati u skorije vreme.
Prema podacima Ministarstva financija, u junu je ostvaren najmanji budžetski deficit od početka ove godine, oko 5 milijardi dinara. Prikupljeno je oko 70 milijardi dinara prihoda, dok su rashodi bili oko 75 milijardi. Stabilizacija budžeta rezultat je dogovorenih mera štednje, pooštravanja finansijske discipline i bolje naplate prihoda. Rebalans budžeta je na dnevnom redu Republičkog parlamenta sutra posle glasanja o reformama u pravosuđu i borbi protiv korupcije.
Poreska uprava Srbije i sutra će primati poreske prijave imovine vrednije od 35 miliona dinara. Prijave se mogu podneti poštom ili elektronski ako vlasnici imovine imaju kvalifikovani digitalni sertifikat. Prema proceni Poreske uprave u Srbiji ima više od 2000 vlasnika vredne imovine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je nedavno da se ne razmišlja o privatizaciji EPS-a. Umesto privatizacije, ministarstvo predlaže strateško partnerstvo sa privatnim kompanijama u pojedinačnim projektima. Pojedini stručnjaci, međutim, smatraju da će restrukturiranje morati da sačeka rekonstrukciju vlade i izbor novog generalnog direktora Elektroprivrede Srbije. Pripremio mi Milenko Marković.
Predsednik upravnog odbora EPS-a Aleksandar Marković smatra da je restrukturiranje već počelo, samim tim što je oformljeno posebno preduzeće za distribuciju struje. On podseća da su sprovedene promene i u proizvodnom sektoru.
Mi smo napravili tu određene iskorake, naprimer u Kostolcu, tamo uspešno je dokazano da može da funkcioniše KOP i termoelektrana kao jedna celina. Možda je to ideja koja nije samo moja kad je u pitanju TENT i Kolubara. Mi smo ukrupnili hidrocentrum sektoru u Drinsko-Linskim elektranama ili na Đerdapu. Znači, drugim rečima, broj operativnih kompanija sigurno da treba smanjiti.
Socijalna politika ne sme da bude uključena u poslovanje EPS-a, a to preduzeće mora da postane efikasno, konkurentno i spremno za tržišnu utakmicu, kaže ministarka energetike Zorana Mihajlović.
Privatizacija nije ono o čemu se razmišlja, ali jeste razmišljanje o postanju strateških partnera po određenim projektima. Pokušavamo da ispravimo i neke stvari koje su bile u prošlosti. Sa druge strane, da pokušamo da sa ovim brojem zaposlenih nađemo način da taj EPS funkcioniše tako da ne bude država ta koja će stalno da pomaže, dotire ili da vodi račun ili na kraju krajeva stavlja stvari u javni dug.
Jelica Putniković iz Balkan magazina ne odbacuje ideju o strateškom partnerstvu, ali misli da to nije najbolje rešenje.
Ako već moramo da pravimo struju iz uglja, onda znači treba da je pravimo sami na najbolji mogući način. Mogu se kupiti dobre tehnologije, može se sve to odraditi tako da mi ne budemo zagađeni, da imamo struju iz termoelektrana i da u krajnjem slučaju kad izgradimo tu termoelektranu, taj strateški partner ne odnese kajmak, ne ostane njemu profit, a nama samo pepeo od sagorelog uglja.
Jelica Putniković dodaje da će restrukturiranje EPS-a biti moguće tek posle rekonstrukcije vlade i izbora novog generalnog direktora.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 15 minuta. Podsećamo na najvažnije vesti. Počele tehničke pripreme za pregovore sa Evropskom unijom. U Beogradu sutra Herman Van Rompuy i Karl Bildt. Evropska unija u ponoć dobija 28. zemlju članicu Hrvatsku. Centralna proslava večeras u Zagrebu. Delegaciju Srbije predvode predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić. Egipatska opozicija na masovnim protestima traži ostavku predsjednika Morsija. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo našim građanima u Egiptu da izbjegavaju velike gradove u kojima se okupljaju demonstranti. Na fakultetima Univerziteta u Beogradu počinje polaganje prijemnih ispita za upis u prvu godinu studija. Srpske košarkašice igraju za bronzu protiv Turske na evropskom prvenstvu. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura od 20 do 26 stepeni. Egipatska opozicija organizovala je masovne proteste na godišnjicu stupanja na dužnost Muhameda Morsija, zahtevajući ostavku predsjednika. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo je našim građanima u Egiptu da izbjegavaju velike gradove u kojima se okupljaju demonstranti. Brisel traži od Vašingtona hitan i konkretan odgovor da li je Američka nacionalna agencija za bezbednost špionirala saveznike iz Evropske unije. To su najvažnije vesti iz sveta koji pripremio Srđan Savić.
Širom Egipta održavaju se demonstracije protiv predsjednika Morsija i njegovih islamskih pristalica, koji upozoravaju da će do kraja braniti legitimitet šefa države. Vlasti su zbog protesta zatvorile sve kopnene pogranične prelaze. Prema procenama ambasade Srbije u Kairu, u letovalištima u Egiptu ne očekuju se nemiri, ali Ministarstvo spoljnih poslova preporučuje našim građanima da izbjegavaju mjesta gdje se okupljaju demonstranti. Na ovonedeljnim protestima poginulo je 8 ljudi. Na kairskom trgu Tahrir opozicija negoduje što predsjednik državom upravlja samo u interesu vladajućeg muslimanskog bratstva.
Ako narod smatra da se predsjednik nije dobro pokazao i da je izneverio njihova očekivanja, ima potpuno pravo da demonstrira zbog toga. Samo mirno, bez uništavanja. Tako funkcioniše demokratija koju smo izglasali.
Grupa pobuna koja stoji iza kampanje kojom se Egipćani pozivaju da masovno izađu na protest i sruše predsjednika s vlasti, tvrdi da je do juče prikupila više od 22 miliona potpisa za Morsijevu smenu. U Evropi se ne stišava bura posle otkrića da je Američka nacionalna agencija za bezbednost ozvučila prostorije Evropske unije u Njujorku i u Vašingtonu i imala pristup njihovim dokumentima i elektronskoj pošti. Amerika ne samo da kontroliše komunikaciju građana Evrope, već prisluškuje i institucije Evropske unije, objavio je nemački Spiegel, pozivajući se na podatke koje je dobio od bivšeg službenika američke agencije Edwarda Snowdena, kojeg je Washington optužio za špijunažu i očekuje njegovo izručenje. Snowden na moskovskom aerodromu čeka odgovor ekvadorskih vlasti da li će dobiti azil. Spiegel navodi da su Amerikanci prisluškivali i sedište Saveta Evropske unije u Briselu. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz zatražio je od Vašingtona potpuno razjašnjenje ovih navoda i rekao da bi, u slučaju da se pokažu istinitim, to imalo ozbiljne posljedice na odnose Amerike i Evropske unije.
Naoružane policijske snage trebalo bi da počnu da patroliraju 24 sata dnevno po autonomnoj oblasti Xinjiang na severu zapadu Kine, saopštili su zvaničnici Komunističke partije Kine. Ova najava usledila je pošto je u ovonedeljnom talasu nasilja u toj oblasti, većinom naseljenom Ujgurima islamske veroispovesti, poginulo 35 ljudi. Tada je, prema navodima lokalnih medija, više od 100 ljudi noževima napalo jednu policijsku stanicu.
U konvoju pakistanskih snaga bezbednosti na periferiji Pešavara najmanje 15 osoba je poginulo i 25 je ranjeno kada je eksplodiralo jedno vozilo. Za sada je nejasno da li je napad bio samoubilački ili eksploziv daljinski aktiviran. Prema snimcima tamošnje televizije u eksploziji uništeno nekoliko vozila i prodavnica. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Litvanija sutra od Irske preuzima predsjedavanje Evropskoj uniji. Administraciju Litvanije tokom šestomesečnog predsjedavanja čeka mnogo posla, pre svega jer se završava mandat Evropske komisije i parlamenta.
Mediji između tranzicije i evropskih reformi. O tome su ovih dana raspravljali predstavnici vlade Srbije, Evropske unije i novinarskih udruženja. Opšta je ocena da je postojeće stanje na srpskom medijskom nebu neodrživo, kako zbog pada kvaliteta medijskih sadržaja, tako i zbog netransparentnosti vlasništva i loše ekonomske situacije u zemlji. Detaljnije Ida Maričić.
Mediji u Srbiji suočeni su sa velikim problemima i sređivanje stanja u toj oblasti jedan je od prioriteta na putu ka Evropskoj uniji, istakao je ministar kulture i informisanja Bratislav Petković.
Ne treba naravno očekivati da će se postojeće stanje u medijima Srbije brzo izmeniti. Država će u skladu sa budućim tokom pridruživanja Evropskoj uniji stoga osigurati zakonske i podzakonske okvire za ravnopravni tretman medija u Srbiji i njihovo ničim uticajem neopterećeno delovanje.
Ambasador Francuske, François Xavier Denio, kazao je da Evropska unija pažljivo posmatra stanje na medijskoj sceni u Srbiji.
Primetno je odsustvo zakonske regulative i to hitno treba popraviti. Potrebno je osmisliti novi sistem finansiranja medija koji bi obezbedio stabilno i transparentno delovanje medija i njihovo finansiranje. Kada je reč o RTS-u, nije dobro da se finansira iz budžeta, već je neophodno obezbediti neku stalnu nadoknadu za javni servis. Što se tiče Tanjuga, to je osetljivo pitanje koje će Evropska unija pažljivo pratiti, kao i proces digitalizacije koji jako kasni, a za koji je Evropa dala sredstva.
Šef političkog sektora delegacije Evropske unije u Beogradu, Luka Bianconi, posebno se osvrnuo na problem finansiranja javnog servisa, naglasivši da je Evropa protiv finansiranja tog medija iz budžeta.
Naša preporuka Srbiji je da se ne opredeljuje za taj model, koji za sobom može povući smanjenje nezavisnosti javnih servisa, političke uticaje na uređivačku politiku, finansijsku zavisnost i nesigurnost, imajući u vidu budžetski deficit.
Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović zamjerila je vladi što se nije obračunala sa korupcijom u medijima, kao što je obećala u predizbornoj kampanji.
Dok god vlada to ne stavi na dnevni red, mi ćemo imati razloga da sumnjamo da nova vlast samo hoće da preuzme postojeće modele i kontrole i disciplinovanja i pritiska i tako dalje.
Urednica Bete Ljubica Marković ukazala je na veoma loš položaj novinara koji su izloženi ogromnom pritisku koji sve češće dovodi u pitanje nepristrasnost, verodostojnost i kvalitet informacija.
Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa Evropskom unijom i Svetskom bankom obezbedio je više od 4,7 miliona evra za finansiranje domaćih preduzeća koja se bave tehnološkim inovacijama. Zahvaljujući dobrim projektima, tu pomoć je do sada dobila 41 kompanija. Njihovi predstavnici uglavnom kažu da svoje proizvode plasiraju na strana tržišta. Detaljnije je Čedomir Savković.
Novčanu pomoć za svoje istraživanje i proizvodnju domaće preduzeća dobila su kroz program sufinansiranje inovacije i program ranog razvoja. Janko Milunović iz beogradskog preduzeća Brainstorm kaže da se bave računarskim programima, kao i da svoje proizvode uglavnom izvoze.
Imamo internacionalne partnere, uveliko pregovaramo i sad treba krene prodaje i u Švajcarskoj i u Belgiji. Sad smo dobili finansiranje, dobili smo i neke malo manje značajne strane investicije. Glavno je to što smo napravili tu aplikaciju za mobilne telefone, gde u stvari svaki korisnik može preko svog telefona u kafićima da pozove konobara, da naruči, da pristupi nekom elektronskom meniju, traži račun u inostranstvu i da plati, i to je ono čime se bavimo u stvari.
Kompanija Morena Engineering iz Niša već više od 20 godina projektuje i radi na razvoju informacionih sistema. Podršku Fonda za inovacije, kaže jedan od njihovih zaposlenih Sanja Živković, dobili su za projekat iz oblasti robotike.
Ideja je da napravimo robota koji će samostalno da čisti teniski teren sa šljakom i skuplja loptice, eventualno kasnije u nekoj naprednijoj fazi. Imamo 18 zaposlenih trenutno, sve su inženjeri elektronike, informatike.
Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji, Lou Brefor, rekao je da je najvažniji cilj podrške preduzećima izgradnja kapaciteta za nove inovativne projekte u našoj zemlji.
Kao što smo čuli na početku emisije, Hrvatska sutra postaje punopravni član Evropske unije. To će značiti i početak velikih izazova i drugačijeg načina rada za svakog poljoprivrednika, kaže predsjednik Hrvatskog zadružnog saveza i direktor poljoprivredne zadruge Lovas u istoimenom mestu kod Vukovara, Adam Rendulić. Sa njim je razgovarao naš Petar Kočić.
Gospodine Adame, da li je zadružni pokret Hrvatske spreman na ove nove okolnosti članstva Evropske unije?
Ha, čujte, mi smo se prilagođavali kroz 10 godina i podešavali društvo, međutim, zadružni sustav inače nije baš dovoljno razvijen, a da ne kažem u odnosu na europske zemlje.
Koji problemi očekuju hrvatskog seljaka?
Prvo, to je tržište i konkurentnost. A znamo da ta naša proizvodnja nije baš konkurentna sa europskom. Drugo, puno će se morati rješavati neke stvari u organizaciji poljoprivredne proizvodnje. Ograniče se primjena zaštite sredstava radi zaštite okoliša, zaštite podzemnih voda. Onda isto tako taj otpad, recimo stočarski stajnjak i drugi, ne znam, kemijski ti ambalaže i to, sve će se morati po uredbama Europske unije rješavati, a ne stajnjak, ajmo u dvorište, ajmo vamo tamo. Ne, morat ćeš napraviti, ako hoćeš i malu proizvodnju stočarske imati, morat ćeš napraviti i određeni objekt gdje će se stajnjak moći zbrinjavati i ta osoka. A ako toga nema, nećeš dobiti potpore.
Pa, po vašem sudu, šta u stvari može da očekuje kao benefit poljoprivrednik u Europskoj uniji?
Ha, čujte, evo sada, s početka ćemo moći dobiti potpore, to smo nekad zvali u Hrvatskoj kapitalna ulaganja, a sad ćemo moći preko Europske unije dobiti konkretno, recimo, potpore za mehanizaciju. Do sad nismo mogli dobiti iz tih fondova pristupnih IPARD-a, SAPARD-a za mehanizaciju, traktore, priključne strojeve i to će Europska unija onda sufinancirati, kažem, kako za koju proizvodnju od 50 do 75%. Evo, to je jedan konkretan benefit koji će sad naši seljaci moći imati, ali rekli smo, puno toga će morati ispuniti tih uvjeta koje Europska unija postavlja da bi dobio te potpore. Ako se neće pridržavati uredbi, ništa od potpora.
Kaže predsjednik Hrvatskog zadružnog saveza Adam Rendulić u razgovoru sa našim Petrom Kočićem. Na fakultetima Univerziteta u Beogradu počinje polaganje prijemnih ispita za upis u prvu godinu studija. Od sutra prijemni će biti održani i na ostalim fakultetima i univerzitetima u Srbiji.
Na teret budžeta studiraće nešto manje od 37.000 novih studenata. Najviše kandidata ima na stomatologiji, medicini i elektrotehnici, dok se manji broj od planiranog prijavio za poljoprivredni i pravoslavno-bogoslovski fakultet, kao i za fiziku i fizičku hemiju. Preliminarna rang lista sa rezultatima prijemnog ispita bit će objavljena najkasnije do 5. jula, a konačna 10. jula kada počinje i upis. Izlazak na prijemni ispit, na kojem se najčešće polažu dva predmeta, prosječno košta nekoliko hiljada dinara, a oni koji polože moraju izdvojiti još toliko novca za sam upis.
Međunarodni festival Dani Orgulja, Dies Organorum, bit će održan od večeras do 6. jula u crkvi Svetog Antuna na Crvenom krstu u Beogradu. Pripremljen je bogat sadržaj, a ulaz je slobodan. Irina Stojanović.
Brojnu publiku festivala posvećenog orguljama, najvećim instrumentu koji u sebi sadrži ceo orkestar, očekuje raznovrstan program, više usmeren na kamernu muziku. Na danima orgulja predstavit će se mladi orguljaši iz Srbije koji su stasavali u okviru letnje škole orgulja, pratećeg programa festivala, kao i na usavršavanjima u inostranstvu u klasama vrhunskih svetskih izvođača i pedagoga. Među njima su Sofija Grgur, Lana Jelenković, Milica Sabljić, Zoltan Borbelj i Branka Đorđević, koja će pod dirigentskom upravom Đorđa Perovića uz pratnju hora večeras svečano otvoriti festival.
Mi smo za ovu godinu pripremili zanimljiv program duhovne muzike. Akcenat programa je Misa Brevis Jakoba Dehana, modernog kompozitora. Osim pevača iz hora Eho, nastupit će i pevači Srpskog jevrijskog pevačkog društva i hora farmaceutskog fakulteta Roskovnik, kojima Đorđe Perović diriguje već unazad nekoliko godina.
Tokom 13. festivala Dani Orgulja, publika će prvi put imati priliku da čuje Pozitiv, male pokretne orgulje, kao i Nikel Harp, tradicionalni švedski instrument, na kome će svirati gosti Švedske Benjamin Teitelbaum uz orguljašicu Kajsu Teitelbaum. Festival Orgulja zatvorit će 6. jula u crkvi Svetog Antuna na Crvenom krstu beogradskoj publici dobro poznati češki orguljaš Pavel Kohut.
U novostima dana prelazimo na sport. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije borit će se za bronzanu medalju na prvenstvu Evrope u Francuskoj sa Turskom. Meč počinje u 17 časova, prenos je na našoj televiziji, a selektor Srpkinja Marina Maljković kaže da devojke svim srcem žele odličje i da će dati svoj maksimum da ostvare podvig.
Mi smo najlepše iznenađenje u celoj Evropi. ali kažem, mi ćemo se na današnjoj utakmici, s obzirom na njen značaj i na koliko bi silno želeli da okačimo medalju oko vrata, svi možete samo da zamislite, ali jedino što mogu da obećam je da ćemo stvarno dati sve od sebe.
Na međunarodnoj sceni su i obe naše odbojkaške selekcije. Odbojkašice će igrati od 18 časova u trećem kolu Evropske lige u Hamburgu sa Nemačkom, a u Beogradskom pioniru večeras od 20 časova odmeriće snage i najbolji odbojkaši Srbije i Nemačke. U spektaklu za fudbalske sladokusce noćas su u 5 minuta do ponoći uz prenos na našoj televiziji. U finalu Kupa Konfederacije sasleće se domaćin Brazil i petostruki prvak sveta Španija. Vaterpolo reprezentacije Srbije pobedila je jutros na Samaridis kupu u Grčkoj, Italiju sa 10-5. Opširnije sportske informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 24 stepena, u Novom Sadu 25, u Nišu 20. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i malo toplije, ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni, u Beogradu do 24 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.